Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода». Виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Гостем нашей программы будет правооборонца и громадский активист Жодина Алексей Лапицкий, який уже шмат году змагается за право своего сына научаться в школе по-белоруску. В блиц-анализе гуторка с политологом Юрием Чавусовым на конт магчимых изменов у выборчае законодавства. У доследах мы погуторим про белорусские подручники, а у нашем опытании жыхары городни скажут, какие подручники со школы им наибольше запомнились.
В школе мне запомнилась биология больше всего. И подручник тоже.
Букварики был вельми такие цікавый. Читалась добра на белорусской мове.
По химии хорошие учебники.
Наверное, по белорусской литературе был такой довольно хороший учебник.
Сегодня Данчик расскажет про песни, которые будут звучать в нашей программе тягом наступного месяца. У нашем эфире знову «Верасень» с Данчиком. А у передачи «Барды свободы» Змістер Бартосик почне оповед про Вольгу Акуліч. Усё гэта да и іншае после того, как мы расскажем про основные новины дня. И за подеями в свете сочить Стас Ивашкевич.
Добрый вечер. Анкара и Ереван погодились усталявать дипломатичные сувязи, поведомляют заходние информагентствы. Относины помеж краинами натягнутые. Армения закидает Туреччине геноциды народу на початку 20-го стагодзя. Туреччина вороже ставится до суседки из-за войны Армении с турецким союзником Азербайджаном у Нагорном Карабаху. Иранский народ заслуговывая лепшее кіраўніцтва, чым цяперашнія, заявіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі на сустрэчы з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Ён дадаў, што Парыж і Берлін будуць супольна дамагацца ўзмацнення санкцый у выпадку, калі Тэгеран не пакажа, што ён гатовы да шчыльнейшай супрацы з міжнароднай супольнасцю ў справе сваёй ядзернай праграмы. Адна з трох жанчын, якіх прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад прапанаваў для новага ўраду, прэзентавала сваю праграму іранскаму парламенту. Сітуацыя ў Афганістане вельмі сур'ёзная і патрабуе перагляду стратэгіі міжнародных сил, лічыць іх кіраўнік американский генерал Стэнлі МакКрыстал. Премьер-министр Японии Тара Аса сыходит с пасады лидера либерально-демократичной партии после ее разгромной поразы на парламентских выборах у неделю. На Шри-Ланцы на 20 годов тюрьмы осужден вядомый тамильский журналист Джей Пракаш Тисайнаягам. Его обвинователю сприяния терроризму. Журналист публиковал артикулы, у яких критиковал методы боротьбы уладу с тамильскими сепаратистами на полночи Шри-Ланки.
Дякую, Стась. Стась Івашкевич еще расскажет про апошнія міжнародныя падзеі прикладна праз паўгадзіны, а зараз Ганна Соус с заглядом падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Адшоліў ініцыятыўную групу Станіслав Богданкевіч.
Мажарытарная выбарчая сістэма, якая дзейнічае ў Беларусі, не ўлічвае палажэнне канстытуцыі пра тое, што палітычныя партыі ствараюцца для выяўлення палітычнай волі грамадзян. У гэтым і ва ўдзелі ў выбарах выключныя мэты іх стварэння. Грамадзяне, якія апынуліся ў меншасці ў кожнай з аднамандатных акруг, не маюць сваіх прадстаўнікоў у заканадаўчай органі. Хаця іх агульная колькасць у краіне можа дасягаць 40 і нават болей працэнтаў. І гэта несправядліва. Усе постсацыялістычныя краіны Еўропы ўвялі ў сябе сістэму прапарцыйных выбараў. Таму прапануюцца выбары дэпутаты палаты прадстаўнікоў і мясцовых саветаў праводзіць па змяшанай сістэме.
Напередадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, за чаго амаль 3 сотні настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся 2 замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Лідер «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч.
«Малады фронт» заклікае всіх грамадзян у Беларусі ахвяраваць беларускамоўную літаратуру на патрэбы дзіцячых дамоў і школаў-інтэрнатаў. Таксама мы дамаўляемся з вядомымі беларускімі паэтамі, пісьменнікамі на тое, каб яны ім давалі свае кнігі. Так мы ўжо атрымалі згоду на ўдзел у гэтай кампаніі Ніла Гілевіча, Владіміра Арлова і іншых, і мяркуем, што будзем сустракацца з вядомымі пісьменнікамі, грамадскімі дзеячамі Беларусі, браць у іх літаратуру і ўжо бліжэй да калядных святаў разносіць яе па дзіцячых дамах. Літаратуру беларускамоўную успрымаюць вельмі ахвотна.
Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4000 гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Масавым затрыманнем скончылася бойка футбольных заўзятараў напярэдадні матчу МТЗ «Рыпа» «Дынама» «Брэст» у Менску каля нацыянальнай бібліятэкі. 10 брыгадаў хуткай дапамогі даставілі ў лякарні каля 20 заўзятараў з ірванымі ранамі і сінякамі. Затрыманы каля 50 удзельнікаў бойкі.
Пра беларускія падзеі расказвала Ганна Соус. Грамадскія слуханні наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі плануюцца на 9 кастрычніка. Але тым часам ужо вызначана, якую менавіта АЭС будуць будаваць і дзе будуць рыхтаваць спецыялістаў для яе абслугоўвання. Калі ўсё будзе ісці нармальна, кажуць у дырэкцыі будаўніцтва АЭС, да канца году вызначацца і з месцам будаўніцтва, расказвае Юлія Рымашэўская.
Вядучы інжынер тэхнолях аддзелу кіравання праектам дырэкцыя будаўніцтва атамнай электрастанцыі Міхаіл Жук распавядае пра зроблены выбар.
Праект будзе расійскі, праект выбраны, то АЭС-2006. Такія ж атамныя станцыі ўжо строяцца на Ленінградскай АЭС-2 і Варонежскай АЭС-2.
Навучацца абслугоўванню АЭС беларускія спецыялісты таксама будуць у Расіі.
Базавай для абучэння беларускіх спецыялістаў выбрана Балаковская атамная электрастанцыя в Саратовской области, которая уже несколько последних лет признается лучшей атомной станцией России.
Няма только пэўнасці, дзе менавіта будуть будаваць АЭС.
Рассматриваются три возможных площадки размещения АЭС. Это две в Могилевской области и одна в Гродненской. Ну, в Гродненской, Островецкой это считается приоритетной. В октябре планируется проведение слушаний по оценке воздействия на окружающую среду. Будут проведены консультации с общественностью.
Калі ўсё будзе ісці нармальна, як сказаў спадар Жук, то можна чакаць, што да канца году месца для будоўлі АЭС у Беларусі будзе вызначана. На думку Валянціны Брылёвай, навуковай супрацоўніцы аб'яднанага інстытуту энергетычных і ядзерных даследаванняў Сосны, нельга казаць, што вялікая колькасць беларусаў супраць будаўніцтва АЭС.
Должен быть опрос общественного мнения официально проведенный и цифры сгопилены. А просто так это говорить, что все против, это просто нельзя. Приезжали вот из Островца, у нас в институте были пресс-конференции, и сам мэр вот Островца заявил, что 90% жителей Островецкого района поддерживают строительство. Это со слов мэра.
Ти подтверджены социологическими доследованиями 90% условах мэра, Валентина Брылева не удокладнила. Але додала, что по водле опошних опытаний у Института социологии 59% жыхароў усёй Беларуси Русі ідэю будоўлі АЭС падтрымалі. На думку Мікалая Уласевіча, ініцыятара антыядзернай кампаніі, грамадскія слуханні, якія праводзяцца ўжо пасля таго, як абмеркавана, хто менавіта будзе будаваць АЭС, гэта фікцыя, дэкарацыя, пыл у вочы.
Абмеркаванне это будзе фармальнасць, таму што да гэтага яны па сутнасці нас толькі інфармавалі аб тым, што яны робяць. І то я бачу, што гэта дазіраваная інфармацыя, фактычна рашэнне, я лічу прынятае.
Але, як той казаў, рабі што павінен і будь што будзе, лічыць спадар Уласевіч.
Безумоўна, мы будзем удзельнічаць да канца ў гэтай працэдуры, безумоўна будзем удзельнічаць. І наша задача, ну як мага больш патрабаваць, каб дзяржава ў даным выпадку выконвала вот патрабаванне Орхаўскай канвенцыі аб доступе да інфармацыі і аб тым, што людзі маюць права удзельнічаць у абмеркаванні і рашэнні.
Гаварыў Мікалай Уласевіч, ініцыятар антыядзернай кампаніі супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. А я яшчэ раз нагадаю, што на сайце Міністэрства прыроды Беларусі сёння з'явілася паведамленне пра інфармаванне грамадскасці аб запланаваным будаўніцтве АЭС. Паводле яго, грамадскія абмеркаванні, ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе пройдуць у Астраўцы 9 кастрычніка. Гэтае паведамленне Міністэрства прыроды можна знайсці ў інтэрнэце на сайце minprirody.com. Таксама выказваецеся на конт сітуацыі з беларускай атамнай электрастанцыяй. Вы можаце выказацца ці на нашым сайце свабода.org, ці патэлефанаваць на нумар у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе і ў гэты час.
На конт 55-годзі Лукашэнкі. Сам сабе падарунак зрабіў Колю. Чым тут ганарыцца? Пэўна, забыўся Рыгоравіч на словы расійскага цёзкі, чтобы дзяцей мець каму ума не даставала. Ось каб виховати дитя, потрібен розум. А тут 5-6-годовий хлопчик, без батьки не спить, не їсть. Мне, старому человеку и наставнику, ясно, что Григорович, как батька и нации, и Коли, банкрут. Дякую.
266-39-52. Автоотказник працуе 24 гадзіны на суткі. А я дадам, што сёння падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліараваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. А малодшы сын Лукашэнкі Мікалай адсвяткаваў сваё 5-годзе ў дзіцячым садку ў вёсцы Ляскавічы Петракаўскага району Гомельскай вобласці. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». У Менску 22 годин 11 хвилин. С вами Алексей Знаткевич. Дополнение и измены до дейного в Беларуси выборчего законодавства почала рыхтовать працовная группа в складе консультационной громадской рады при администрации президента. Этой пропановой вынесут на вероснёвое поседжание рады, а отшоли в инициативную группу были старшиня Нацбанку, гоноровый старшиня объединенной громадянской партии Станислав Богданкевич. И он кажет, что уже подрыхтованы 8 пропановок об зменах у выборчае законодавства и галоўная з прапановаў выборы депутатов палаты прадстаўнікоў праводзяць по змяшанай системе. То бок, паводле гэтай системы частка депутатов выбирается по партийных списах. Ініцыятыўная група будзе прапаноўваць кіраўніку грамадской консультацыйнай рады Уладзіміру Макею зацвердзіць дакладчыкам Станіслава Богданкевіча, а судакладчыкам старшыню беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака. Спадар Гулак кажа, што праблемы цяперашняга беларускага выбарчага законодаўства добра вядомыя.
Подлік голосов, правы надзіральнікаў, датэрміновае голосаванне, спіскі выбаршчыкаў, ну, такія праблемы. Тут нічога новага не трэба выдумляць, і, дарэчы, пазіцыі дастаткова выпрацаваныя, і гэта яшчэ ў рэзалюцыях і АБСЕшных структур, і венецыянскай камісіі, і рэкамендацыі па апошніх выбарах, которые зрабілі ТІП ЧБСЕ. Таму, паводле гэтых матэрыялаў, мы будзем сэнтавацца.
Гаварыў старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці ўлада сапраўды гатовая пайсці на змены ў выбарчае законадаўства, у прыватнасці на абранне часткі дэпутатаў паводле партыйных спісаў? Ці будзе выгадна апазіцыі ўвядзення галасавання па партыйных спісах? На гэтае пытанне нашага карэспандэнта Віталя Цыганкова адказаў палітолаг Юрый Чавусаў.
Сярод шматлікіх прапановаў, якія вылучаюцца ў якасці магчымых зменаў у выбарчае законадаўства, як мне здаецца, прапанова перайсці да прапарцыйна-прадстаўнічай сістэмы самая радыкальная, самая істотная, бо тады дэпутатаў будуць выбіраць тым ліку па партыйных спісах. На вашу думку, ці сапраўды ўлада гатовая пайсці на такія істотныя змены ў выбарчае законадаўства? Ці не ўяўляе яна тут пэўную пагрозу для сябе ў такіх зменах?
Варта адзначыць, што перамовы па магчымым змяненні беларускага выбарчага законадаўства ўжо ідуць у тым дыялогу, які ажыццяўляецца паміж беларускай уладай і структурами АБСЕ. Пытанне уведзення прапарцыйнай ці змешанай сістэмы выбару, як падаецца, не ўваходзіць у колы пытанняў. Таму, як мне падаецца, такое як бы пераскокванне на больш радыкальны ўзровень карэкціроўкі беларускага выбарчага законадаўства неапраўданае, бо калі ўжо быў абраны шлях удасканальвання мажарытарнай сістэмы, ну, напэўна, пытанне прапарцыйнай сістэмы не варта на яго зараз пераскокваць.
Але калі уявіць гіпатэтычна, што гэтая прапарцыйная сістэма будзе ўведзена, ці можна сказаць, што яна была больш выгадна апазіцыі, паколькі пры такім галасаванні найбольш вядомыя партыі, у тым ліку апазіцыйныя, відавочна набяруць пэўную частку галасоў, і іхні кандыдаты стануць дэпутатамі палаты прадстаўнікоў?
Для апазіцыйных палітычных партый відавочна, што ў прапарцыйнай сістэме павялічваецца роля партыі, менавіта партыйных структур, партыйных машынаў. Але давайте не будзем забывацца пра той невялічкі рэйтынг палітычных партый, якія апазіцыйныя партыі зараз маюць. Мне падаецца, што вось такое механічнае перанесенне. Ага, роля партыі павышаецца, значыць, партыі будзе спрасцей здабыць электаральную падтрымку. Такія механічныя законы не спрацуюць.
Чим тоді, по-вашому, можна потлумачити, що одна частка опозиції, вона праз АБСЕ пропонує удосконалити, як ви відзначили, мажоритарну систему, а ось Станіслав Богданкевич в працівній групі в складі Консультаційної громадської ради при адміністрації президента пропонують увести зовсім іншу пропорційно-представничу систему?
На мой погляд, на даденном этапе вот такая неузгодненность не служит справе. Скажем так, это махчимость отвести размову у бок от пытания выборших фальсификацию тех, как бы, сопроводы справочных норм, которые в белорусском выборщем законодательстве есть. Неслушным является меркование, чтобы, например, пропорционную систему тяжее фальсификовать. Не, абсолютно не. Просто треба будет створать новую машину фальсификации. Але необходимость перебудовываться под пропорционную систему, она же будет обоюдная. Як для уладов, так і для опозиції. Уладам треба буде якби створати нову машину забезпечення потрібного виніку і, натурально, створати провладну партію. Але і опозиції треба буде перебудовувати коренним чином свою працю. Так що невідомо ще, кому тут така радикальна реформа принесе користь.
Політолог Юрій Чаусов виказувався на конт махчимих змінів у виборче законодавство.
Інтерв'ю з громадським редактором Радіо Свобода.
Ви на хвалях «Ночної свободи». Виніки дня. Серед темов нашої сьогоднішньої програми – громадські слухання на кон будівництва атомної електростанції в Білорусі плануються на 9 кастрычника, але вже визначено, що станцію будуть будувати поводле російського проєкту АЕС-2006, а навчатися обслуговуванню АЕС білоруські спеціалісти будуть на Балаковській атомній станції в Саратовській області. Увести змішану виборчу систему пропонує працівна група у складі консультаційної громадської ради при адміністрації президента на чолі з екс-старшинем Національного банку Білорусі Станіславом Богданкевичем. Напередодні нового навчального году зачинили 97 школ. За гэтага 300 наставников і технічних працівників засталіся без праці, повідомило Міністерство адукації. У виніку переходу на 11-годку скарацілі навчальні програми по замежних мовах. Цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцеях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. А зараз пропонуємо вашій увазі форум «Свободи». З міркуваннями наведників нашого сайту «Свобода.орг» нас познайомить Стась Івашкевич і Владимир Бараніч.
Інтерв'ю з громадським редактором Радіо «Свобода» гэтага тыдня старшині лідской філії Товариства білоруської мови виклікала серед наведників нашого сайту дискусію об значенні білоруськомовності у сьогоднішнім громадстві. Наш постійний читач під ніком Дімич уступив з героєм інтерв'ю у заочний дебат. На тлумачення з подаром судником терміну «націоналізм» як шлях до того, каб нарешті стати білорусами, Дімич відказує.
Щиро кажучи, мне плевать, ці залишить мене суднік у беларусы з маёй расейскай мовай. Галоўнае гэта, кім я лічу сябе ў сваёй краіне, а таксама кім лічыць сябе ў гэтай краіне астатнія мільёны расейскамоўных беларусаў.
Спадар суднік перакананы, што ў інтарэсах дзяржавы прынамсі 70% школаў павінны быць беларускамоўнымі. Дзімыч не згодны і з гэтым.
Правы чалавека вышэй за правы нацыі. Калі бацькі не жадаюць вучыць дзяцей па-беларуску, а хочуць па-расейску, то яны павінны мець поўнае законнае права на такое рашэнне ва ўласнай краіне.
З Дзімычам не згодны іншы рэгулярны форумчанін свабоды Бенедзікт.
Якія могуць быць правы чалавека, калі не выконваюцца правы нацыі? Рытарычнае пытанне, але яно дазваляе ўбачыць заганнасць асобы, для якой галоўнае адно. Галоўнае, каб мне было зручна. Спадар суднік слушна адзначыў, сёння ў нас няма аніякай міжнацыянальнай, міжканфесійнай варажнечы. Адпаведна, беларускі нацыяналізм не можа быць скіраваным супраць кагосьці іншага. І гэта сапраўды так. Адзінае, што скіравана супраць беларускасці, гэта ўлада беларусафобу і тая нешматлікая праслойка прыстасаванцаў, якая гатова ўсё прадаць у залежнасці ад сітуацыі, абы самім ім было добра.
І больш падрабязна гэтую дыскусію можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там завязалася сапраўды вельмі даўгая, цікавая дыскусія. Свабода.орг. Выказвайцеся самі наконт падзеяў у Беларусі і свеце, таксама праз тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Досліди свободи.
Напередодні нового навчального году державні видавництва у спішному порядку друкують нові підручники. У виніку переходу на 12-годове навчання з'явилася потреба у нових, і коли у учнів і наставників однеспинних змінів голова йде кругом, дык друкарні отримують можливість заробити на підвищеному попиті. Тему дослідує Ігор Карній.
Згодна з мінулагоднім декретом Александра Лукашэнкі аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі і ў звязку з увядзеннем адзінага тыпавога вучэбнага плана, Міністэрства адукацыі перапрацавала навучальныя праграмы па ўсіх прадметах. Для першых 11 класаў летась выдадзена паўсотні праграмаў накладам блізу 120 тысяч асобнікаў. Адкарэктаваны план выпуску дапаможнікаў на 2009-2010 навучальны год – 170 найменняў. Агулам для школаў з 11-гадовым тэрмінам навучання трэба выдаць 128 найменняў падручнікаў накладам каля 5 мільёнаў асобнікаў. Дырэктарка выдавецтва «Народная асвета» Ларыса Мінько запэўнівае – магутнасці установы падрыхтаваныя да такога цейтноту.
Ну, мы прыстасаваныя, таму што мы ўжо шмат гадоў выдаём, і ў нас шмат назваў заўсёды было.
Пры гэтым чыноўнікі ад адукацыі прызнаюцца, па некаторых дысцыплінах дзецям давядзецца карыстацца электроннымі носьбітамі. Друкаваць некаторыя падручнікі для выпускных класаў чамусьці немэтазгодна, гаворыць намесніца міністра адукацыі Таціана Кавалёва.
На изданне новай літаратуры выдзелена 20,2 мільярда рублей. Сохранение 11 штрих-класса по значительно меньшему количеству тем оставит возможность использования материалов на электронных носителях. Потому что нецелесообразно сдавать учебник на один год.
Зразумела, дети с наставниками от такого новаторства не в захоплении, а вось іншыя разлічваюць на гэтым зарабіць. Згаданыя спадарыні Кавалёвай 20 мільярдаў рублёў былі б не супраць асвоіць многія прадпрымальныя людзі. Аднак менскі выдавец Яраслаў Чапля цвердзіць, дзялянка збольшага ўжо падзеленая.
Калі мы говорим толькі пра падручнікі, то толькі дзяржаўны выдавец. От, калі розныя дапаможнікі, кантрольныя работы па фізіцы, напрыклад, выдаюць некалькі прыватных выдавецтваў. А падручнікі толькі дзяржаўныя і, дарэчы, фінансуецца не сёлета. Неважна праблему выдавецтва, тое ж народная асвета. Дзялка чыста дзяржаўная, ну, нешта ў гэтым ёсць. Каб не было б так, як у Маскве, што падручнікі не ведаюць, па якім займацца, і потым бардак нейкі ў школах. Бацькамі дзецям горад гэта. А так, ну, як у тому зроўні не будзе, яны ўсе аднолькавыя, да і аднолькавыя.
Іншы ж выдавец Зміцер Колас згадвае, у свой час распрацоўваць і друкаваць праграмы для школьнага навучання маглі не толькі дзяржаўныя структуры. Тэарэтычна кожны ахвотны мог падрыхтаваць бізнес-план і пры наяўнасці магчымасцяў атрымаць ліцэнзію на занятак такой дзейнасцю.
Ну, раней такое было. Не толькі дзяржаўныя выдавецтвы мелі права. І, у прынцыпе, ў свеце конкурс сапраўды нейкі робіцца. Ці, напрыклад, нейкая установа зрабіла падручнік. Распрацаваць адно, а надрукаваць это другое. Але вот калі вот быў ліцэй, быў БГКЦ ў свой час. БГКЦ складаўся не толькі з ліцэя, але з выдавецтвы і з кінавідэастудыі. У таго выдавецтва пэўны час была ліцэнзія. Для агульнаадукацыйнай школы была выдадзеная хрэстаматыя па літаратуры народаў свету для 10 класа, для ўсіх школ Беларусі. Вот на выданне, я думаю, якраз можна было даваць такія тэндары, нават было б танней. Малыя выдавецтвы маюць малыя накладныя выдаткі.
На перакананне бальшыні прадстаўнікоў прыватных выдавецтваў, дзяржава наўрад ці пусціць чужакоў у галіну, дзе крузяцца немалыя сумы. А калі такія распорасы з'яўляюцца, то наўрад ці іх можна назваць выпадковымі гульцамі. Як кажа Зміцер Колас, пры штогадовай патрэбе ў сотнях найменняў праграмных дапаможнікаў кошт пытання досыць высокі.
Я вам магу сказаць, што мы, выдаўшы вось гэтую хрэстаматыю, быў чысты прыбытак 70 тысяч даляраў. Наклад 80 тысяч, уявіце, это хрэстаматыя для беларускамоўных школ. Што такое кніжка, якая каштуе 10 тысяч? З 10 тысяч дазваляецца 30% камерцыйнага інтарэсу дадаваць. 3 тысячы, это даляр, 80 тысяч, вот табе і...
Гэта вы выпусцілі адну кніжку, а гэтых жа кніжак зараз сотні найменняў.
А тыя, хто выдае вот гэты, ўсё, што для тых, хто паступае ў ВНЛ, напрыклад. Кожны ж купіць, правільна? Купіў і выкінуў пасля наступны, вот новыя паступаюць. Там наклады, ну, няхай не 80 тысяч, ясна, што паступае менш, чым вучыцца ў школах. Няхай выдаюць 20 тысяч, але такіх кніжак, уявіце, колькі па ўсіх прадметах і па ўсякіх асаблівасцях іхніх.
Наклады школьных дапаможнікаў шмат разова перавышаюць усе іншыя наклады мастацкай, навуковай, спецыяльнай літаратуры, што выдаецца ў краіне. Але падручнікі, якія перапісваюцца з устойлівай рэгулярнасцю, а таму маральна старэюць, ва ўмовах Беларусі надзвычай хутка пераўтвараюцца ў макулатуру.
Расказваў Ігар Карній. А па якім прадмеце ў вас у школе быў найлепшы падручнік? На такое пытанне адказалі жыхары горадні.
Маючи маленькую дочушку, мне подаровали белорусский буквар, то мне чомусь вспомнился наш того периода. Буквар, який був вельми такий цікавий, читалася добре на белорусской мові. Вот он мне запомнився, і мені здається, він був лепший.
По хімії хороші учебники. Восьмой був, ну от сейчас дев'ятий теж. По сравнению по математике у нас вообще несколько учебников, а по хімії один, і все нормально.
По сусветной истории. В девятом классе повне розвернуте так этот хронологічне событие. То есть, если еще учитель хороший, то есть может дополнить, то очень много узнать можно.
Наверное, по белорусской литературе был такой довольно хороший учебник. Много всяких было произведений таких хороших. Сама книга, помню, была такая довольно красивая, отличалась от всех остальных книг. Девятый класс.
Это, конечно, букварь.
По истории всемирной. По математике, честно говоря, учебник мало в чем помогает для поступления.
Математика не внушала доверия.
Ну, может быть, химия была неплохая. Достаточно доступна.
Химия, может, считаю, что не надо было искать дополнительный материал, и как бы доступный довольно материал. За 11 такой нормальный учебник.
В школе мне запомнилась биология больше всего. Так? И подручник тоже. То 6 класс, 7 класс. Преподаватель хороший был, и оценка хорошая была.
Самое запомнившееся на всю жизнь, это был подручник букварь. Потому что там были такие малюнки пригожие. Это подручник запомнился на всю жизнь с малюнками.
По истории. Ну вот я помню такой. Иллюстраций много было. Класс 7, 8.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказалі, які падручнік са школы ім найбольш запомніўся. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня ў Менску 22 гадзіны і 26 хвілінаў. У наступным месяцы зноў аднаўляецца верасень з Данчыкам, праграма, якая гучэла ў нашым эфіры 2 гады таму. Журналіст нашага радыё і спявак Данчык раскажа пра песні, якія гучаць у нашай праграме, і сам іх прапяе. І я спытаўся ў Данчыка. Данчык, чым вы найперш кіраваліся, калі адбіралі менавіта гэтыя песні?
Толькі адным. Выбіраліся ў большасці тыя песні, якія былі ўжо запісаныя на кружэлкі ці на дыскі. Проста гэта прафесійныя запісы, і яны найлепш надаюцца слухаць па радыё. Гэта выбраныя творы з 4 розных альбомаў. Тут толькі не прысутнічаюць песні з першай маёй кружэлкі «Беларусачка», бо яе проста ў нас не было на руках. Калі я не памыляюся ўжо, і гэтая кружэлка перавыдадзеная ў Беларусі ў CD-фармаце.
А ці вы памятаеце, калі ўпершыню спявалі на публіцы перад незнаёмымі людзьмі, і як гэта было?
Ну, было вельмі страшна, як можаце сабе ўявіць. Это было, не было якіх, я думаю, 14-15 гадоў, я думаю, і выступаў я на спаборніцтве маладых беларускіх талентаў, якое ладзіла нашае беларускае грамадства ў штаце Нью-Джерзі. Памятаю, праспяваў я ўпершыню тады «Беларусачку», ну і, відаць, некія іншыя песні, ўжо не памятаю. Нерваў было шмат, але ўсё скончылася добра. Людзям вельмі спадабалася, і я памятаю, я выграў тады першы прыз.
А калі вы пачыналі спяваць, на якого выканаўцу вам хацелася быць падобным?
Мне вельмі-вельмі у маладосці падабаліся спевы амерыканскай фолк-зоркі 60-х гадоў Джон Байерс. Я, дарэчы, нядаўна згадваў пра яе ў кароткім блозе на нашым вэб-сайце. Я практычна ўвесь ейны рэпертуар пазней вывучыў. Ну, а з іншых спевакоў былі такі, як Саймон і Гарфанкл, Джонні Мэтэс, это ўсе стае по. Ну, безумоўна, вялікі ўплыў мелі на мяне і песняры, калі гаварыць пра беларускія песні.
А ці ёсць некія песні, якія вам вельмі падабаюцца, але сам вы, як выканаўца, іх ніколі не спрабавалі спяваць з нейкай прычыны?
Памятаю, мне надта падабалася з першага слухання, калі праспяваў мне яе некалі Лёня Барткевіч, песня «Харашуха». Это вясёлая, такая пад'ёмная песня, дарэчы, адна з рэдкіх такога жанраў песняў, якія я спяваў, бо заўсёды перавагалі чамусьці ў маім рэпертуары сумныя мінорныя мелодыі, тыпу «Я два сталёка», «Мой родны кут» і гэтак далей. «Харашуха» таксама выдзяляецца ў маёй памяці тым, што спявае яе пад музыку сапраўднай менскай аркестры. У адрозненні амаль усе іншыя запісы, якія ёсць на маіх кружэлках, я спяваў пад сінтэзатары, проста з эканамічных прычынаў. Так што, па-мойму, ў «Харашусе» зусім інакшы ад іншых песняў гук, больш аўтэнтычны і такі арганічны. Яе найлепш спяваць з камплектам жывых інструментаў, а не пад сінтэзатар ці толькі пад гітару. Таму падчас канцэртаў я яе ніколі не спяваў.
Песню «Харашуха», якую Данчык ніколі не спяваў на канцэртах, вы яшчэ пачуеце ў верасні ў цыкле «Верасень з Данчыкам». Такім чынам, цягам усяго наступнага месяца у кожнай праграме «Начная свабода. Вынікі дня» будзе гучаць адна з песняў Данчыка. У Менску цяпер палова 11:00, у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве нашым гостем будзе праваабаронца і грамадскі актывіст з Жодзіна Алексей Лапіцкі. Ён ужо шмат гадоў змагаецца за права свайго сына навучацца ў школе па-беларуску. Прагучыць агляд свежай прэсы у перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Вольгу Акуліч. Па ўсёй Беларусі на заўтра, на аўторак, прагназуюць пераменную воблачнасць без ападкаў, раніцай каля 15 градусаў, удзень каля 22. Ну а найперш мы нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноку Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Анкара і Яраван пагадзіліся ўсталяваць дыпламатычныя сувязі, паведамляюць заходнія інфармагенствы. Стасункі паміж краінамі нацягнутыя. Арменія закідае Турэччыне генацыды народу на пачатку 20-га стагоддзя, а Турэччына варожа ставілася да суседкі з-за вайны Арменіі з турэцкім саюзнікам Азербайджанам у Нагорным Карабаху. Іранскі народ заслугоўвае лепшае кіраўніцтва, чым цяперашняе, заявіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі на сустрэчы з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Адна з трох жанчын, якіх прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад прапанаваў для новага ўраду, прэзентавала сваю праграму іранскаму парламенту. Сітуацыя ў Афганістане вельмі сур'ёзная і патрабуе перагляду стратэгіі міжнародных сіл, лічыць іх кіраўнік амерыканскі генерал Стэнлі МакКрыстал. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін назваў пакт Молатова-Рыбентропа ў 1939 годзе амаральным. У адкрытым лісце, які быў апублікаваны сёння ў польскай газеце «Выборчай», Пуцін таксама асудзіў катынскія расстрэлы савецкімі войскамі польскіх афіцэраў. Сярод расстраляных было і шмат беларусаў. Прэм'ер-міністр Японіі Тара Аса сыходзіць з пасады лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі пасля яе разгромнай паразы на парламенцкіх выбарах у нядзелю.
Дзякуй, Стась. Стась Івашкевіч расказаў пра міжнародныя падзеі, а зараз Анна Соус з падзеямі дня, звязанымі з Беларусю.
Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Адчоле ініцыятыўную групу Станіслаў Богданкевіч.
Мажарытарная выбарчая сістэма, якая дзейнічае ў Беларусі, не ўлічвае палажэнне канстытуцыі пра тое, што палітычныя партыі ствараюцца для выяўлення палітычнай волі грамадзян. У гэтым і ва ўдзелі ў выбарах выключныя мэты іх стварэння. Грамадзяне, якія апынуліся ў меншасці ў кожнай з аднамандатных акруг, не маюць сваіх прадстаўнікоў у заканадаўчым органе. Хаця іх агульная колькасць у краіне можа дасягаць 40 і нават болей працэнтаў. І гэта несправядліва. Усе постсацыялістычныя краіны Еўропы ўвялі ў сябе сістэму прапарцыйных выбараў. Таму прапануюцца выбары дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і мясцовых саветаў праводзіць па змяшанай сістэме.
Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 300 настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч.
«Малады фронт» заклікае всіх грамадзян у Беларусі ахвяраваць беларускамоўную літаратуру на патрэбы дзіцячых дамоў і школаў-інтэрнатаў. Таксама мы дамаўляемся з вядомымі беларускімі паэтамі, пісьменнікамі на тое, каб яны ім давалі свае кнігі. Так мы ўжо атрымалі згоду на ўдзел у гэтай кампаніі Ніла Гілевіча, Владзіміра Арлова і іншых, і мяркуем, што будзем сустракацца з вядомымі пісьменнікамі, грамадскімі дзеячамі Беларусі, браць у іх літаратуру і ўжо бліжэй да калядных святаў разносіць яе па дзіцячых дамах. Літаратуру беларускамоўную успрымаюць вельмі ахвотна.
Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4000 гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Масавым затрыманнем скончылася бойка футбольных заўзятараў напярэдадні матчу МТЗ «Рыпа» «Дынама» «Брэст» у Менску каля нацыянальнай бібліятэкі. 10 брыгадаў хуткай дапамогі даставілі ў лякарні каля 20 заўзятараў з рванымі ранамі і сінякамі. Затрыманы каля 50 удзельнікаў бойкі.
Ганна Соус з падзеямі дня, звязанымі з Беларусю. У эфіры «Начная свабода». Вынікі дня ў Менску цяпер 22 гадзіны, амаль 36 хвілін. Незабаве нашым госцем будзе праваабаронца і грамадскі актывіст з Жодзіна Аляксей Лапіцкі, які ўжо шмат гадоў змагаецца за права свайго сына навучацца ў школе па-беларуску. У 2004 годзе беларускамоўную класу Жодзінскай гімназіі, у якой тады вучыўся 8-гадовы Янка Лапіцкі, расфармавалі. Аднак бацькі Янкі адмовіліся ад навучання сына ў расійскамоўнай школе і працягвалі дамагацца права на беларускамоўную адукацыю. Болей за год хлопчык навучаўся дома, і нарэшце ў кастрычніку 2005 году Янку Лапіцкаму дазволілі навучацца па індывідуальным плане. Але перад пачаткам цяперашняга навучальнага году ўзніклі новыя праблемы, і вось цяпер Алексей Лапіцкі з намі на тэлефоннай сувязі з Жодзіна. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Лапіцкі, якая цяпер сітуацыя з навучаннем Янкі, ці пойдзе ён заўтра ў школу?
Ну, мы збіраемся, як заўсёды, ў гімназію, але праблемы ўзніклі з новым рашэннем мясцовых уладаў, якія вырашылі спыніць дзеянне мінулых сваіх пастановаў і як бы паспрабаваць прымусова арганізаваць навучанне Янкі па-расейску. Вось у нас з пачатку лета фактычна адбываюцца розныя перамовы, і мы спрабуем адстаяць нашае права. Вось зараз на дадзены момант сітуацыя не вырашана.
А чым тлумачаць і хто гэта тлумачыць? Тлумачаць прадстаўнікі аддзела народнай адукацыі ці ў школе вам тлумачаць нешта? І як яны гэта тлумачаць?
Ну, рашэнне з'явілася пасля, ну, мы даведаліся пасля званка дырэктара школы, даведаліся пра такое рашэнне, хацелі паглядзець яго, нам яго дзіўным чынам не давалі. І потым мы даведаліся пра тое, што там ёсць, ну, эканамічная матывацыя, тая ж самая, якая была ў 2004 годзе, калі з прычыны эканамічнай мэтазгоднасці зачынялася класы беларускамоўныя. Тое ж самае адбылося і сёння. Аднак калі мы запатрабавалі прадставіць аддзел выканкам, прадставіць канкрэтныя сумы стратаў, якія ўзніклі ў іх на падставе вось рэалізацыі намі канстытуцыйных правоў на бясплатную агульнасярэднюю адукацыю народнай дзяржаўнай мове, яны як бы пачалі адступную нейкую, значыць, не прадставілі нам гэтую суму, не прадставілі нейкія страты. І вось у апошнім адказе з галоўнага ўправлення адукацыі, падпісаным Данілевіч, уже гучыць іншая матывацыя, ну, зусім абсурдная, што Янку трэба абавязаць вучыцца па-расійску з-за таго, што ён мала сацыялізуецца ў нейкае грамадства. А вось у якое грамадства і на якіх падставах ён туды не сацыялізуецца, это трэба яшчэ высветліць.
А як увогуле Янку вучылася гэтыя гады? Ці не было праблемаў з настаўнікамі, з аднакласнікамі?
Ну, Янка як Янка. Янка вельмі камунікабельны хлопец. Ён шмат каму падабаецца, займаецца рознымі відамі актыўнасці падлеткавай, у тым ліку і экстрэмальнымі, на скейце, на ровары. Добра камунікуе з дзецьмі, як у школе, так і ў двары. У яго шмат сяброў, таму пра пытанні сацыялізацыі ніякія не стаялі ў нас. Наадварот, нам в апошніх пропановах відділу адукації пропонували такі альтернативи, як індивідуальне білоруськомовне навчання, тобто самі навчайтеся вдома, потім екстерном здавайте іспити у гімназії. Або друге, навчатися виключно вдома, тобто ізолюється хлопця від контакту з одногодками, від наставниками, і на їх думку, це найліпша соціалізація від білоруськомовного юнака у нейках громадства.
Пане Лапіцький, я вибачаюся, а все ж таки вам потлумачили, хто прийняв це рішення, на яким узровні? Це на узровні районним, на узровні Жодзіна, чи ті ще вище?
Це рішення на узровні місцевих уладів, і зараз така тактика, що Головне управління едукації, Міністерство едукації посилається на ось менавіта рішення місцевих уладів, що воно визначальне.
А як за гэтыя гады на ваше становішча, на становішча з навучанням Янкі рэагавалі бацькі аднакласнікаў? Ці спрабавалі яны неяк ці выказаць падтрымку, ці неяк увогуле выказацца па гэтым пытанні?
Ну, одногодки, маєте на увазі?
Я маю на увазі батьків, да, тих, з ким Янка ходить в один клас.
Янка ходить один у клас, і він зараз навчається один у класі. Тому що в 2004 році їх було двоє.
Я маю на увазі один клас по поводле узросту, мовно кажучи, коли він ходив у п'ятий клас, тія батьки, чиї діти в той же час ходили в інші п'ятий клас, і ось серед їх не було жадання ніяк вас підтримати, не було серед цих людей увагалі нікого, хто виказав би жадання перевести своїх дітей на білоруську мову навчання?
Справа тим, що ось і ми думали, що у нас оформлено, формалізовано це навчання як індивідуальне навчання. Насамперед, це було оформлено як особний клас. І коли б ми це докладно ведали, ну, якби ніким чином пропагандували. Але ми назираємо тенденцію, що ну, місцеві влади і керівництво школи, тут ще якби ось відказні особи, вони абсолютно не зацікавлені в поширенні цієї плині білоруськомовної. І ніякої реклами, ніякої інформації про цей клас не давалося. І ну, сама пріоритетна і стабільність цього навчання стоїть під питанням постійно. Тому натурально таким способом немогчимо притягнути увагу батьків інших для такого навчання. Я думаю, що може бути є такі заяви від інших батьків по країні, може бути є жадання. Ось, і тому, каб не існувало на вогул прикладу такого прецедента, їм цікавіше було б мати це в таким ізольованому варіанті, каб білоруси вчилися менавіта або у себе вдома, або у військових школах. Тому що існує, наскільки я зауважив, таке розуміння, що по-білоруску вчитися, коли хочеться, ну, це пріоритет для військових хлопців, для будучих, так би мовити, трактористів. Це отакі узровень розуміння нашими чиновниками вартості білоруської мови і національної годності білорусу.
А на вашу думку, з чим це найперше зв'язано? З тим, що нема вищої едукації по-білоруску? Ці ще ніякі причини?
Справа тим, що ми зацікавленості і мотивації батьків вельми докладно вивчали в 2002 році, коли провели масштабне анкетування по школах, по різних метових групах. З метою вивчити ось менавіта, чому, що б хотіли батьки для того, щоб ввести своїх дітей у школи і вчити по-білоруску. Це анкетування робилося під наглядом відділу едукації, і на проведених круглих столах ми підвели виніки і зрозуміли, що для батьків саме головне, ну, щоб мелися державні пріоритети для білоруського навчання, щоб це було стабільним і каб улады гарантавалі, што калі дзіцёнка ведуць, напрыклад, у садок, у яго будзе наступным нармальнае якаснае навучанне ў школе і далейшае навучанне ў вышэйшай навучальнай установе. Гэта безумоўна. І вось гэты дзяржаўны прыярытэт, ён ёсць асновай для пабудовы от усёй беларускай беларускамоўнай адукацыі ў Беларусі. І вось тыя прапановы, якія мы напрацавалі, прад'явілі для рэалізацыі в аддзел адукацыі і на ўзроўні Міністэрства адукацыі, сёння мы назіраем, што выконваюцца они літаральна наадварот. То бок ёсць незацікаўленасць у пашырэнні беларускай мовы ў адукацыйных асяродках практычная, таму што наша ж апытанне паказала, на жаль, што калі 70 до 90% па розных катэгорыях бацькі і дзеці жадалі бы навучацца пры такіх умовах стабільных і прыярытэтных народнай мове, то настаўнікі гэта была толькі катэгорыя 22% і не болей. То бок ёсць нежаданне чыноўнікаў і непасрэдна настаўніцкага персанала нешта змяняць і прыкладаць нейкія намаганні, каб рухаць гэту справу. Таму калі мы маем супраціў на ўзроўні чыноўнікаў і чыноўнікі сабатуюць фактычна программы Министерства адукации, принятая, есть такая пристражая, и она не выконывается, то тяжко казаць пра нейкую прыярытэтнасць, пра стварэнне гэтых асяродкаў для бацькоў. Наадварот, мы назіралі такія сітуацыі, што калі паявляліся гэтыя бацькі, іх з імі пачыналі працаваць, апрацоўваць такім чынам, каб яны адмовіліся ад свайго такога жадання і сацыялізаваліся, іхні тэрмін, дарэчы, сацыялізаваліся ў нармальнае адукацыйнае асяроддзе, якое яны лічаць, на жаль, сёння расійскамоўную адукацыйныя асяродкі.
Я нагадаю, з намі на сувязі Алексей Лапіцкі, які ўжо шмат гадоў змагаецца за права свайго сына навучацца па-беларуску. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз паўхвіліны, але дадам, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць і выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Хорошо президенту Белоруссии. Захотел переименовать проспект Искоренные Машерова. Сделал. Захотел изменить слова гимна Белоруссии. Сделал. Захотел русского журналиста Михаила научить косить. Научил. Захотел итоги выборов 2006 года изменить. Изменил. А после этого заявления Ермошина должна подать в отставку и под суд за искажение итогов выбора своему народу и всему миру. Так как нет гарантий, что в 2011 году она тоже может изменить выборы с меньших процентов на большие по указке шефа. С уважением, слухач, слушач.
266-39-52, телефон от отказника у Менску, а наш слухач выказывался на конт заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю расійскім медыям, што ён у 2006 годзе загадаў нібыта зменшыць выбарчы працэнт тых, хто прагаласаваў за яго на прэзідэнцкіх выбарах. А з намі на сувязі па-ранейшаму Алексей Лапіцкі, грамадскі актывіст і праваабаронца з Жодзіна. Ён шмат гадоў змагаецца за права свайго сына навучацца ў школе па-беларуску. Але цяпер, Алексей, я хацеў бы ў вас спытацца не як ўжо у бацькі, але больш як у грамадскага палітычнага нават актывіста. Сёння частка апазіцыі, якая працуе праз кансультацыйную раду пры адміністрацыі прэзідэнта, і там у прыватнасці ёсць былы старшыня Нацбанку і ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч, выступіла з прапановай змены ў выбарчае заканадаўства, і сярод іншага там частка выбараў праводзіцца па змяшанай сістэме, то бок па паводле партыйных спісаў. Людзі будуць галасаваць за партыі, а партыі будуць вылучаць свае спісы. Вось вы, як чалавек, які ў свой час спрабаваў таксама балатавацца на выбарах, вы чале з партыі БНФ, як ставіцеся да такіх прапаноў, да такіх зменаў?
Каб змяшаная змена стала сістэма, так я разумею?
Так, так.
Прапанова.
Так.
Я не особливо в этом обознаны, ось менавіта, не и треба вивчати особисто, ось якби пріоритетність той чи іншої системи, наскільки вона добре працює в тих чи інших умовах. Для мене більш істотно, як ось громадського активіста і назиральника на цих виборах, ось той механізм виборчий, який констатується, і він реально працював. Каб у нас були не бутафорські вибори, а реальні вибори, каб за ними можна було б сочити нормально, каб вони були прозристі, каб підлік голосів відбувався прозристо, і ну, каб під час виборчих кампаній кожна політична сила мала можливість на рівних виказуватися, проводити сходи, зустрікатися з виборниками, тобто каб вони були організовані на демократичних підставах і були транспарентні. Тільки такі вибори можна навогул називати виборами. Ось. А коли наша судова система і назиральні органи в якості таких, як виборча комісія центральна, не реагують на такі грубі порушення і у виніку ми маємо те, що маємо, то ось для мене саме головне гета. Коли нема процесу виборчого, нема трансформації, нема нормальної ротації влади конституційної, і тоді з'являються у громадстві проблеми.
Зрозуміло. І останнє питання, у нас вже мало вільні часу залишилося. Ми задаємо питання анкети «Свободи» відомим людям, громадським редакторам «Свободи». І від сьогоднішнього дня ці анкети вже з'являються на нашому сайті свобода.орг. І одне з питань у цієї анкети – коли білоруси заговорять по-білоруску? Ось на вашу думку, коли білоруси заговорять по-білоруску?
Білорусам треба свобода. Треба свобода, і каб влада сенсувала. Чиновники во владі працювали на інтереси Білорусі. Каб вони якби починали мінятися, самоусвідомляти себе білорусами і давати можливість білорусам, простим білорусам, реалізовуватися по-білоруску, як в едукаційній, так і в інших сферах.
Дякую вам великі за гутерку.
Нема за що. До побачення.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Алексей Лапіцький, громадський активіст і правооборонця з Жодіна, який шмат годів змагається за право навчання свого сина по-білоруску. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». Серед некоторых основних подеяў понеделка. Громадские слухані на конт будавництва атомной электростанции в Беларуси плянуются на 9 кастрычника. А летым часам уже вызначено, что станцию будуць будаваць паводля российского проекту АЭС-2006, а навучаться обслугованию АЭС беларускія спецыялісты таксама будуць у России на Балаковской атомной электростанции у Саратовской области. Увесці змяшаную выборчую систему пропануе працоўная группа у складе консультацыйнай грамадской рады при администрации президента на чале с былым старшынём Нацбанку Беларуси Станиславом Богданкевичем. Напередадні нового навучального году зачинили 97 школ. За гэтага амаль 300 наставников и технічных працаўнікоў засталіся без працы, паведамляе Міністерства адукацыі. У выніку пераходу на 11-годку істотна скарацілі навучальныя праграмы па замежных мовах. А зараз на чарзе агляд завтрашняй недзяржаўнай прэсы. З ім Олег Груздзіловіч.
Чаму пра дзеянні кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску спадара Йогана Шмідта адносна справы зняволенага вакавыцкага прадпрымальніка Мікалая Туховіча не ведалі кіраўнікі АБСЕ? Намеснік галоўнага рэдактара тыднёвіка «Белгазета» Віктор Марціновіч анансуе актуальнае інтэрв'ю нумара.
Тема офісу ОБСЄ нами піднята в цьому номері. Я зробив інтерв'ю з подаранням Утой Цавш, старшиньою працівної групи по Білорусі парламентської асамблеї ОБСЄ. Ось ми з нею розмовляємо про персону з подара Шмідта, ми розмовляємо з нею об тим, чи відала вона, наприклад, про цього німецького експерта Фінке, якого офіс запросив Білорусь, ти зробив експертизу справи Утуховіша. І вона признається, що не ведала, і не ведає об этом. Ну і я запитуюся, як же так.
Беларускія лётчыкі Александр Марфіцкі і Александр Жураўлевіч, якія загінулі ў Польшы падчас авіяшоу, напярэдадні былі перакананыя ў надзейнасці самалёта Су-27. У Баранавічы журналісты «Камсомольскай правды» в Беларусі наведалі сваякоў загіблых лётчыкаў, распавядае Ірына Козлік.
Мы паговорілі з роднымі гэтых людзей, узналі, што ніякіх прычувствий у них не ушлі на действительно обычное задание, только на прощание как-то как будто предвидели что-то, рассказывали, как любили свои семьи им же. И пример один из летчиков, потому что если что случится, он может лететь даже на самолете, в котором работает только один двигатель.
Редактор газеты «Вольная и глубокая» Владимир Скрабатун удзельнічаў у рэйдзе інспекцыі аховы жывёлаў і раслінаў у Галубіцкай Польшчы. Паводле журналіста, ён пабываў ва ўнікальным месцы Беларусі, якім могуць захапляцца аматары прыроды і гісторыкі з краязнаўцамі.
Глядзеў эту пушчу, і нам не здавалася раней не такой, там просто лес і лес, а тут аказваецца і ў лесе гэтым і шмат і помнікаў, абеліскаў, і не толькі там партызанам і мірным жыхарам, якія загінулі, ну, але там ёсць і помнікі і польскім пагранічнікам. Там жа граніца праходзіла Савецкім Саюзам праз Галубіцкую пушчу. І бачыў я і дзюны, выдмы пясчаныя, некалі там было мора прэснаводнае. Вось і дзюны ёсць, як на море, гэта Галубіцкай пушчы. Лішайнікамі на парасло, а так відаць, рэльеф такі, як у Сахары, тым ветрам насыпана так. Цікавыя там краявіды. Я так быў уражаны ад гэтай паездкі, нягледзячы на тое, што і браканьераў даволі шмат налавілі.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Ужо год у нашым эфіры перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». І кожны тыдзень Змітер падставляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» будуць песні Вольгі Акуліч.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы будзем слухаць аўтарку, якая вельмі ярка заявіла пра сябе на пачатку 90-х гадоў. Без яе не абыходзіўся ні адзін фестываль бардаўскай песні. Гэтая аўтарка заваёўвала гран-пры на бардаўскай восені, але пасля надоўга замаўчала. І маўчала яна гадоў 10. І вось нядаўна запісала цудоўны альбом, песні з якога мы і будзем слухаць на гэтым тыдні. Калі ласка, Вольга Акуліч.
Кожны у песні адчуе тое, што ёсць у яго ўнутры. Ён адчувае насамрэч не тое, што аўтар там хацеў сказаць, а тое, што чалавек хацеў пачуць. Поэтому я не сентыментальная, я прагматычная, не сентыментальная, і калі мяне цягне вярнуцца ў якоесь месца, я магу сесть на машыну і туды паехаць. И, до речи, за апошний год объездила протьму таких мястин, где не была, скажем, по разных причинах, там, 5 годов, 10 годов. Наша ж, на самом речь, коли тебе 20, тебе сдается, что напереди бесконцесть. Коли тебе 35, то ты разумеешь, что середина життя пройдена, и его, на самом речь, не так шмат засталося, этого життя, и оно идет вельми хутко. И треба поспеть, нешта зрабіць, нешта пабачыць, нешта адчуць. Трэба гэта проста паспець. Не тое, што там спяшаеся жыць, а проста кожнае імгненне непаўторнае. Адзіны капітал, які нам дадзены, это час. Усё астатняе справа нажыўная. Грошы, матэрыяльныя нейкія здабыткі, слава. Это ўсё нажыўное. А час, ён нам дадзены адзін раз, і іншага не будзе. І на чыставік ты ўжо сваё жыццё не перажывеш. І таму трэба проста карыстацца кожным момантам, каб нешта ўбачыць, пачуць, адчуць, зразумець. Я зараз, вось, у мяне ёсць песня, якая у перманентным працэсе напісання «Пакаштуй рэчаіснасць на смак». Вот я магу цяпер сказаць, што это мой лозунг апошніх гадоў. «Пакаштуй рэчаіснасць на смак». Адчуй яе.
Дзень спакойны, як ніколі, праплывае над зямлёй. Затрымай руку ў руцэ, і не трэба слова. і покута. Хай ненависть і отрута чорним пилом переце. Отпливає в невідомість, хай минулое наше застанеться у минулым. Наші душі, як птушки, не бояться простого.
Песня Вольги Акулич увезет эту тизень передачи «Барды свободы». Я развитываюсь с вами. Не губляйте свободы.